Alifatični aciklični nitrili se imenuju prema osnovnom alkanskom nizu, pri čemu numeracija počinje od nitrilnog ugljenikovog atoma, kao na primjeru prikazanom u shemi dole. Kao što se vidi, prvi član homolognog niza je cijanovodonik, metan nitril, koji je prikazan i u ranijem predavanju. Neke osobine ovog jedinjenja su također prikazane i na strani 120. Prisustvo nitrilne grupe se označava sufiksom nitril. Od svih do sada prikazanih grupa nitrilna ima najviši prioritet. Dakle, prioriteti opadaju redosledom: nitrilna grupa, hidroksilna grupa, tiolna grupa, alkinska grupa, alkenska grupa, alkil grupa, koja ima jednak prioritet kao halogeni i alkoksi grupe.